God dag. Vi skal da fortsette på side 122-23 i forbindelse med merverdiavgift. Det noen spørsmål fra dere i starten? Jeg legger på det arket som jeg hadde i går, og jeg kom på en ting når jeg gikk herfra. Jeg tror jeg pekte på feil tall. Nå det for så vidt ikke så viktig i og med at vi skal tilbake til det. Men jeg tror jeg holdt fingret der når jeg sa moms, og der når jeg sa utgående moms. Så jeg tror jeg pekte på feil sted. Så hvis noen har blitt forvirret av det, så er jo det litt å beklage. Nei, søren, jeg holder den. Jeg tror jeg pekte der og der. Jeg burde ha pekt der og der. Nok om det. Vi ser på dette eksempelet. Vi har altså en kjede, og det er det som er kjennetegnet. Vi har alltid, når vi produserer, så har vi verdikjeder. Noen ganger så er det litt vanskelig å si hvor starter denne verdikjeden. Starter den for eksempel hos da skogeieren, gårdbrukeren, eller starter den før der? Men et eller annet sted må vi starte, så ikke la oss henge oss opp i akkurat den biten. Og så vet vi jo det at det kan jo være 4 ledd, 12 ledd, 15 ledd, fra da det helt startmessige til det sluttmessige. Og det sluttmessige er jo da til forbrukeren. Det er jo vi som sitter i salen her, det er jo vi som er forbrukerne. Uansett hva som produseres på denne jord, så skal det jo havne hos forbrukeren. Og forbrukeren må betale gilde, må betale altså da merverdiavgiften, som jeg sa i går. Så la oss hoppe inn i et ledd midt i kjeden, som da både vil ha inngående og utgående merverdiavgift. Så la oss da, skal vi se, hvis jeg får, nei, der ikke mer å gå på, men dere ser at det 3 ledd. Jeg har lyst til å ta den nederste biten først, altså det som jeg skriver med håndskrift. Det leddet som heter sagbruk, verdiene inn til det sagbruket, altså verdiene som sagbruket ønsker seg, jo, de representerer en verdi på 330 kroner. Så er da den skogeieren som selger denne verdien på 330, den er pålagt gjennom lovverket å innkassere merverdiavgift. Så skogeieren innkasserer merverdiavgift på da 25% av 330 kroner, altså 82 kroner og 50 øre. Det er da utgående merverdiavgift fra skogeier, og det blir da inngående avgift, og som er det jeg ønsker å illustrere her, det er da inngående merverdiavgift for det som da er sagbruket. Så når sagbruket betaler for denne verdien på 330 kroner, så betaler de totalt 412 kroner og 50 øre. Akkurat som når dere går i butikken, så betaler jo dere verdien på en gjenstand, pluss at dere betaler merverdiavgift. Som regel for dere, de fleste av dere er sikkert ikke næringsdrivende, så det vil si at jeg driver næring ved siden av, men når dere handler, så er jo dere bare opptatt av et eneste betalingsbeløp. Og det betalingsbeløpet inneholder normalt merverdiavgift. Og det bryr dere stort sett ikke noe om. Og når dere kjøper klær og sko og mat og så videre, så betaler dere en sum dere, og ferdig med det. Men det betyr altså da at sagbruket som driver næring, de registrerer da at de har kjøpt verdier for 330 kroner, og momsen er spesifisert vanligvis på den kvitteringen eller regningen som tas imot. Sånn at sagbruket betaler totalt 412 kroner og 50 øre. Så kommer vi da til selve sagbruket. Og sagbruket, det splitter jo da opp tømret og lager trelast av det. Og den aktiviteten, den innebærer da at verdien på det tømret som kommer inn til sagbruket, det øker i verdi. Det er jo tross alt en foredling, det som skjer over sagbrukstrinnet. Og her er det da bare sagt at ok, verdien øker med 360 kroner over sagbrukstrinnet. Og så ønsker da selvfølgelig sagbruket å selge videre. Og de verdiene som sagbruket selger videre, Det da selvfølgelig din ingående verdien til sagbruket, pluss verdien som sagbruket har skapt. Og de to verdiene til sammen 330 pluss 360. Så ut fra sagbruket, det kan peke to steder, inn til sagbruket kommer det verdier på 330, ut fra sagbruket så går det verdier på 690. Og på hvert av disse beløpene så må det beregnes merverdiavgift. Og vi ser altså at det har vært en verdiøkning. Dermed så det et grunnlag for økt merverdiavgift som beløp, altså som avgift. Så det betyr altså da at den totale avgiften, merverdiavgiften, ut fra sagbruket, den 25% av de 690, altså 172 kroner og 50 øre. De 82,50, det inngående avgift for sagbruket som sagbruket betaler. 172,50, det utgående avgift sett med sagbrukets øyne, og den avgiften får sagbruket, den pålagt å innkassere de 172,50 øre fra neste eller etterkommende ledd. Og da ser vi, sagbruket har selv betalt 82 kroner og 50 øre. De tar imot 172 kroner og 50 øre. Og i forbindelse med merverdiavgiftsoppgjøret, for hvert ledd skal ha et merverdiavgiftsoppgjør. Og det oppgjøret rett og slett så enkelt at man tar utgående avgift og trekker fra inngående avgift. Og den forskjellen der, som da på 90 kroner, den må sagbruket da betale nå inn til staten, eller inn til myndighetene. Og da ser vi, og da ser dere, håper jeg, umiddelbart, og det at sagbruket, har det betalt noe netto på en eller annen måte i form av avgifter? Nei, de har betalt 82,50 på vei inn, men så har de fått igjen 172,50 på vei ut. Det vil si utgående avgift mer enn stor nok til å dekke inngående avgift. Det en differanse, sånn som det her på 90 kroner, så har altså sagbruket en plikt til å innberette og betale inn til myndighetene det beløpet på 90 kroner. La meg spørre dere da etterpå. Høres det bra ut hvis jeg sier at for det hender, jeg har hørt folk har sagt det, både de som driver enkeltmannsforetak og andre, at jeg var så heldig at jeg fikk tilbake moms. Nå skal jeg ikke snakke om bokhandlere og sånn, for det litt spesielle. Men altså vanlig bedrift. Hva synes dere det betyr at bedriften får tilbake moms, altså fra myndighetene? Høres det bra ut? Eller dere skeptiske da? Hva betyr det? Se på tallrekka. Hva innebærer det å få tilbake moms sett nå med sagbrukets øyne? Altså tallene var annerledes. Da betyr det følgende. Verdiene som sagbruket leverer fra seg mindre enn verdiene som sagbruket tar inn. Vi med på det? Og det betyr, skaper sagbruket verdier? Nei, det et underskuddsforetak. Så enkelt sagt, øker verdiene over et trinn i merverdiavgiftskjeden, for å si det sånn, så betyr det at det en overskuddsbedrift. Og det betyr at den hele tiden da må gjøre opp og innberette og innbetale merverdiavgift til myndighetene. Så her, heldigvis, for sagbrukets skyld, så ser vi altså at det skjer faktisk en verdiøkning på 360, og det betyr altså da at bedriften går med overskudd. Bruk tid på å sette inn og forstå den lille tabellen som står her, og dette som da heter merverdiavgift. Til nå så det to ting studenter bruker å rote med. Det periodisering, tidsavgrensning, og så det merverdiavgift. Jeg vet at hvis jeg gir en merverdiavgifts oppgave til eksamen, så blir det bråk og rot. Det noen spørsmål til dette? Om avgift, vi har jo flere avgiftssatser, bare for å si det. Og på en eksamensoppgave så vil jo avgiftssatsene oppgis. Om det da 15% eller 25% eller 32% eller hva det det spiller ingen rolle. Prinsippet det samme. Så vi ser da, bare lyst til å peke på det som står der. Forbrukeren betaler, og legg merke til, der skal det stå 1362 kroner og 50 øre. Vi ser altså, det forbrukeren til syvende og sist som betaler selvfølgelig hele merverdiavgiften. Det ikke de enkelte ledda. De innberetter og innbetaler bare differansen over sitt ledd, for eksempel da de 90 kronene her som sagbruket innbetaler. Da tar jeg bort den. Nå har vi på tampen av kostnadskapitlet, og jeg bare legger på den for moroskyld og skremmer dere litt. Dere rakk opp hånda, mange av dere har bil. Dere bevisste på, ut fra kostnadsartet vi har vært innom nå, hva det koster å ha bil og bruke bil? Vi ser da følgende. Det enda dyrere, for den en par år gammel, så det enda dyrere i dag. Nybilprisen. Her ser vi at nybilprisene stiger nedover. Og vi ser altså da sum kostnader per år i bensin, kilometer og så videre. Det kommer sånne stadig vekk i media. Men jeg håper dere tenker over at når dere kjører en tur, så koster det noe. Da skal jeg spørre dere til slutt, og så håper jeg dere skal få et halvt minutt på å svare på det spørsmålet der, eller tenke gjennom svaret. En bilhandel. Vær så god, dere kan gjerne diskutere med sideperson. Dere nå høyskole, nei, universitetsstudenter dere. Og da skal jo helst ting være vanskelig. Det ble stille som i graven så tidlig på morgenen. Hadde jeg spurt noen på folkeskolen, så hadde de sannsynligvis svart umiddelbart og svart riktig. Men nå vi her. Og da blir det plutselig vanskelig. Jeg kan si at den lille testen der ble gjort på BI for mange, mange år siden. Det sikkert 20 år siden. Og mange av studentene, jeg husker ikke tallprosenten, men det var mange prosenter. La oss si bare 30% bomma. Ok, hva sier dere? Ikke så lange teksten. En brukthandel kjøpte en bruktbil for 6000 og solgte den for 7000, kjøpte den samme bilen tilbake for 8000 og solgte den for 9000. Har vedkommende tjent penger? Det første spørsmålet. Dere tar ikke store sjanser her i livet. Nei. Bruktbilhandler, det ikke dere som bruktbilhandler, dere bare leser om bruktbilhandleren. Og bruktbilhandleren, har han tjent penger eller tapt penger? Da får vi ta en avstemning. Hvor mange tror vedkommende har tjent penger? Jaha, det var en 10, 12, 13 stykker. Hvor mange tror han har tapt penger? 1, 2, 3, 4, 5, ja, litt færre. Og hvor mange av dere vet eller har ikke peiling? Det var ingen som ikke har peiling. Det er to som ikke har peiling. Tenk dere følgende. Vedkommende kjøper en bil for 6000 og selger en bil for 7000. Har han tjent penger da? Ja, ok. Og så angrer han seg. Dagen etter så går han og durer på, kan ikke jeg få kjøpt tilbake bilen? Og da kjøper han den for 8000 og selger den for 9000. Har han tjent penger i det andre trinnet? Ja. Så han tjente altså 1000 kroner på første trinn og 1000 kroner på andre trinn, så han har faktisk tjent 2000 kroner. Det en måte å se det på. Den andre måten etter å summere inntektene. Vi enige om at han totalt i de to periodene, for å kalle det så har han hatt inntekt på 7000 og på 9000. Og så har han hatt kostnader på 6000 og på 8000. Så du kan legge sammen inntekten og trekke fra de sammenlagte kostnadene, da får du også 2000. Jeg bruker vanligvis å følgende svar. Svarområdet fra minus 1000 kroner og til pluss 4000 kroner. Det de svaret jeg som regel får. Og tok ikke det noen sjanser i det hele tatt. Og så da får jeg ikke si noe om hva dere mente, men halvparten mente, nei ikke halvparten, noen mente vi tapte penger. Vi skal forlate dette, og vi skal på neste kapittel. Nei, unnskyld, nå tuller jeg. Jeg skal vise dere, se på dette korte sammendraget fra kapittelet vi har vært innom nå. Husk altså da formen vår, inntekter minus kostnader. Kapittel 3 var vi innom inntektsdannelse. Dette kapittelet handler om kostnadsarter. Og husk altså da, kostnad, det definert som et forbruk eller som et offer. Når det gjelder offertankegangen, skal vi komme tilbake til den i kapittel 7 under alternativ kost. Vi har vært innom definisjon på kostnad, utgift og utbetaling. De to det lett å rote med, det de to første. Utbetaling skjer på ett eller flere tidspunkter. Vi kan jo splitte opp en utbetaling, for eksempel. En utgift, der har vi et teoretisk tidspunkt når vi drar på oss en fremtidig betalingsforpliktelse. I praksis så det registreringstidspunktet på faktura, pakkseddel eller noe lignende. Altså vi må ha et dokument. Kostnad, det gjelder for et intervall. Det kan gå flere dager, flere måneder for den sakens skyld, men altså det et forbruk som tar tid. Kostnadsartene vi har vært innom, og som da boka skal vi se, har splittet opp i, som vi har brukt tid på. Vi har vært innom råvarer. Råvareforbruk fører til materialkostnader. Forbruk av arbeidskraft fører til lønnskostnader, eller om vi vil personalkostnader. Litt tilbake til hva vi definerer lønn som. Det dere må kjenne til, det at vi har da, skal vi si, rene lønnskostnader, og så har vi sosiale kostnader, som for eksempel feriepenger, arbeidsgiveravgift, sykepenger, og så videre. Og at de grovt sett utgjør i underkant av 50% av lønnskostnadene. Vi har kapital i form av finanskapital som gir lånerenter, og realkapital som gir avskrivninger. Realkapital, det jo bygninger, maskiner, teknisk utrustning, biler og så videre, og de faller i verdi over tid, som da grunnlaget for avskrivninger. Så vet vi da at avskrivninger spesielt på den måten at den en ikke betalbar kostnad. Den medfører altså ikke løpende utbetalinger. Kjøper vi en lastebil i dag, så betaler vi den i dag, men vi bruker den kanskje i 10 år fremover. Og verdifallet på den lastebilen da periodiske eller årlige avskrivninger. Vi har så vidt vært innom kalkulatoriske kostnader, og der fikk vi da inntrykk av at dette svært subjektive vurderinger. Jeg skal komme litt tilbake til en referanse når det gjelder egenkapital. Det som litt dumt den biten der, det at på den siden så egenkapital ordet brukt, men det ikke definert. Så det kommer vi tilbake til nå, som jeg sa i går, i kapittel 5. Så har vi da merverdiavgift, som en avgift. Parentes, den kan også for noen være en kostnad. Men det utenfor pensum her, det får de som skal finansregnskap komme tilbake til. Det noen spørsmål på kapittel eller til kapittel 4? Når ingen spør, så tolker jeg da dit enn at dere har skjønt alt. Jeg ønsker å være optimist. Det kan også bety at ingen av dere har skjønt en dritt, og ikke vet hva dere skal spørre om. Jeg håper det ikke sånn. Da går vi på kapittel, skal vi se. Da går vi på kapittel 5. Vi ska starte på side 127. Det første jeg spør om da, det er, hva et regnskap? Hva et regnskap? Da svarer jeg så enkelt at regnskap, det kommunikasjon. Altså, vi ønsker å kommunisere opplysninger. Et regnskap, det informasjon. Det informasjon. Et regnskap måling av resultat. Det måling av inntekt. Og det måling av kostnader. Vi kan selvfølgelig splitte opp dette i mange forskjellige inntekter og mange forskjellige kostnader, men det som vesentlig, det altså at regnskapet, det står for måling av økonomiske størrelser. Regnskap også systematikk. Og i den sammenheng kan nevnes at vi har regnskapsstandarder. Regnskapsstandarder, norsk standard for eksempel, det anbefalinger til hvordan vi bør sette det opp. Og det veldig smart å følge de anbefalingene. Det veldig dumt å ikke følge de. Det medfører gjerne økte kostnader og rot. Så standarder. Så hvis de sier det så enkelt i starten, dette det vi forbinder med regnskap. Og litt tilbake til kommunikasjon og informasjon. Vi ønsker altså at informasjon skal være saklig, den skal være objektiv, den skal være korrekt, den skal være etterrettelig. Vi kunne ramse opp en masse stikkord knyttet til lovverket sitt krav når det gjelder regnskap. Fortsatt side 127. Hvem interessert? Hvem interessert i regnskapet? Altså, hvem interessentene? Hvem nysgjerrige på? Vi vet selvfølgelig at de som har lånt oss penger, långiverne, de som gir oss fremmedkapital, banker, låneinstitusjoner, jeg tar med banker nå, de selvfølgelig nysgjerrige på bedriften. Og de ønsker å være informert. Og går en bedrift til banken for å låne penger, så kan det godt hende at banken vil spørre deg om, ja, har dere driftsregnskap? Jeg vil gjerne se det også. Det ikke lovpålagt med driftsregnskap, det lovpålagt med finansregnskap. Men det et driftsregnskap, så vil gjerne banken ha komplette opplysninger, fullstendige opplysninger. De vil vite alt, skulle bare mangle. Går dere i en bank og låner penger for å kjøpe dere hus eller bil, så vil banken stille en del spørsmål til dere. Og en smart bank vil stille alle mulige spørsmål. Andre som interessert, det kunder. Kunder interessert i hvor godt dere driver. En kunde som finner ut at dere driver dårlig og står på kanten av konkurs, har den lyst til å handle hos dere? Nei, for det betyr at det kan være vanskelig for eksempel da å komme tilbake og ha reparasjoner, vedlikehold, service, reservedeler og så videre. På samme måte, leverandører, de vil jo gjerne vite om de får pengene sine når de har levert varer til oss, eller tjenester til oss. Får de pengene, vil vi være i stand til å betale. Konkurrentene, konkurrentene interessert i oss. De vil gjerne se om, eller jeg kan spørre dere, hvorfor konkurrentene interessert i regnskapet vårt? De vil gjerne ha taket så mye som mulig, det vil jo begrense seg. De kan jo ikke ringe til dere og si at vi krever å få se driftsregnskapet deres. Det får de selvfølgelig ikke. Men hvorfor konkurrentene interessert i regnskapet? Er vi enige om at konkurrentene ønsker å tjene penger? Og hvis konkurrentene ser at du tjener penger, og det vil konkurrentene være i stand til å se ut fra regnskaper. Selvfølgelig kan det være noe skjønn som gjør at ikke alt sannheten kommer helt fram. Men når konkurrentene ser at du tjener penger, og de driver innenfor et beslektet eller nært område, så er det naturlig at de begynner å tenke, jaha, nå tjener den bedriften gode penger, vi prøver jammen å begynne med det samme. Derfor så er det ikke den enkelte bedrift, for eksempel, nødt til å sette opp i regnskapet sitt inntektene per produkt. Det kunne vært interessant. Og kostnadene per produkt. Du er ikke pålagt å vise det. Det eneste du er pålagt er å vise summen på inntekter og summen på kostnader. Da gir det selvfølgelig mye mindre opplysninger. Men konkurrentene, de vil prøve seg. De vil gjerne finne ut hva eller hvordan du driver. Så har vi da selvfølgelig det offentlige. Og offentlige, det er for eksempel stat, kommune. Og dere vet jo da selvfølgelig at skattemyndighetene, de er veldig nysgjerrige på bedriften og nysgjerrige på oss. Noen av disse interessentene er da, eller har muligheten å sette opp regler i form av lovverk, og som gjør at vi er nødt til å etterkomme deres ønsker. Andre må bare komme med noen forespørsler, og bare godta at de ikke får sine ønsker besvart når det gjelder opplysninger. Vi har to hovedtyper regnskaper som vi har vært inne på. Hovedtyper regnskaper. Det ene regnskapet er det interne. Det vi kalte driftsregnskap, eller har kalt driftsregnskap. Det andre, det er det eksterne regnskapet. Eksterne regnskapet, det vi nå som overskrifta i kapitlet sier, det er det såkalte finansregnskap. Det heter også, hvis dere kikker i gamle bøker, så heter det også forretningsregnskap, og det er også et navn som henger i fortsatt. Dette regnskapet her er, som jeg har sagt før, det er lovpålagt. Det skal føres etter bestemt oppsett som står i regnskapsloven. Du har altså ikke lov til å avvike det. Du har en plikt til å føre dette etter bestemte normer. Dette regnskapet, det er det som er utgangspunkt for analyse i kapittel 6. Vi skal selvfølgelig ikke ta det nå, men bare referere til det. Når vi kommer til kapittel 6, i innledningen av det kapitlet, så står det i innledningen, og jeg kommer til å gjenta, og det er at vi tar nå utgangspunkt i at vi har et eksternt regnskap, det vil si det regnskapet alle har anledning til. Alle vi i rommet her, vi kan kontakte Brønnøysundregisteret og be om å få et regnskap for et hvert norsk aksjeselskap, for eksempel. Det har vi full anledning til. Vi må ikke nok betale noe for det, men det er nå tross alt småpenger. Dere kan selvfølgelig også ringe eller kontakte en bedrift selv og lure på om dere kan få regnskapet. Så forskjellen på disse to, altså på de to regnskapene, skal vi se, jeg tror jeg setter på DR for driftsregnskap, og så setter jeg her FR for finansregnskap. Så bruker jeg de to. Altså forskjellen på driftsregnskap og finansregnskap. La oss tenke oss en enkel skisse. La oss tenke oss at en bedrift har valgt å splitte seg opp i fire avdelinger. Altså avdeling 1, 2, 3, 4. Nå setter jeg på noen forkortelser. Grunnen til at jeg velger fire, det er ikke helt tilfeldig, og de forkortelsene er heller ikke tilfeldig. For når vi kommer til kapittel 9, 10, 11, 12, Og særlig kapittel 9, så kommer vi til å splitte opp i fire avdelinger for å illustrere en bedrifts oppsett av kalkyler. Så nå skriver jeg følgende. MA er materialavdeling. Vi har en materialavdeling. Vi har en tilvirkningsavdeling 1. Vi har en tilvirkningsavdeling 2. Dere trenger ikke å sette ned de navnene nå. Det er nok at dere bare setter forkortelsene, for vi kommer tilbake til det. Og så har vi da salg og administrasjonsavdeling. Poenget nå er å få frem at vi har fire forskjellige avdelinger. Driftsmessig, jeg håper dere enige i følgende antagelse som jeg sier til dere, og det er det ikke naturlig at en bedrift ønsker å finne ut, driver vi effektivt? Driver vi med lavest mulig kostnader? Hvordan drives materialavdelingen? Hvordan drives tilvirkningsavdeling 1? Nummer 2, salg og administrasjon. Driver vi bra? Og la oss si at det er fire ledere her for de fire forskjellige avdelingene, så vil de gjerne ha oversikt over hvordan driver vi. Driver vi bra, eller hva? Og det betyr at vi kan tenke oss nå at det er mange koblinger. Nå setter jeg på noen piler, og de er mer eller mindre tilfeldige. Inn til materialavdelingen så kommer det råvarer. De kommer fra leverandører, det vil si noen som ligger utenfor bedriftens område. Jeg bare setter på en pil der. Materialavdelingen, den sender varer til tilvirkningsavdeling 1, hvor de bearbeides, det gjøres noe. Det kan være at de sveises, at de monteres sammen, skrues sammen, popnagles, et eller annet sånt. Det kan være at de høvles. Så sendes det videre til tilvirkningsavdeling 2, hvor de bearbeider videre, videreforedler det, lakkerer, overflatebehandler, pakker det inn. Og så går det til salgsavdelingen, som har et, la oss si, et ferdig lager, og det går til kunder deretter. Sånn kunne vi jo tenke oss det. Men det er kanskje ikke fullt så enkelt. Vi har altså, når vi kommer til tilvirkningsavdeling 1, så er det slik at jo, det hender en gang iblant at de får varer som de ikke er fornøyde med, og de sender det tilbake til materialavdelingen. Tilvirkningsavdeling 1 sender noe til toeren, og toeren er slett ikke fornøyd. De sender dette tilbake til tilvirkningsavdeling 1. Salg og administrasjon, de sender tilbake til avdeling, skal vi se, der var det, jo, det var Thea, skrev. Tilvirkningsavdeling 2, sender tilbake for en slags intern i gåsøgne reklamasjon. Vi er ikke fornøyd. Poenget for meg med de pilene her nå, det er rett og slett at det skjer noe på kryss og tvers innad i bedriften. Spørsmål til dere. Er skattemyndighetene nysgjerrige på hvordan det drives innen disse fire forskjellige avdelingene? Bryr dem seg om det? Bryr kommunen seg om det? Konkurrenter, leverandører? Nei, de bryr seg selvfølgelig ikke noe med det. De er opptatt kun av én ting, dem. Og da kan vi prikke opp her. Og gjøre det så enkelt. Det betyr at i forhold til omverdenen er uinteressert i utgangspunktet om hvordan disse fire forskjellige avdelingene drives. Omverdenen er kun interessert i noen få saker, og det gjenspeiles i regnskapsloven, det gjenspeiles i skatteloven, det gjenspeiles i aksjeloven. Og det er følgende. Hvilke verdier, jeg bare setter en runding her, hvilke verdier kommer inn i bedriften? Hvilke verdier kommer ut av bedriften? Og så kan vi sette på en pil bare for å illustrere at det kan hende at det kommer noe utenfra, uten vei gjennom materialavdelingen. For eksempel her, arbeidskraft. Det kan være spesiell arbeidskraft, spesialister som vi leier inn, som en avdeling leier direkte inn. Jeg bare setter en runding for å illustrere. Og det betyr altså nå følgende. Vi har nå tegnet inn tre rundinger, og de tre rundingene de representerer kontakten mellom bedriften vår og omverdenen. Og det er det vi ønsker å vurdere. Skattemyndighetene, hva er de nysgjerrige på? Jo, de er nysgjerrige på følgende. Hvilke inntekter har bedriften registrert? Hvilke kostnader har bedriften registrert der og der? Og dermed så finner du ut at resultatet, det inntektene minus kostnader, og dermed så grunnlaget for skatteberegning til stede. Det ligningsmyndigheten opptatt av. Og det det vi mener med det eksterne regnskapet. Det eksterne regnskapet rett og slett totalregnskapet. Og det eksterne regnskapet, sånn som jeg prøvde å illustrere det nå, det altså da måling av verdi ut, verdi inn og verdi inn. Vi ønsker å måle dette. Og måling kort og godt å skrive ned hva har vi hatt av inntekter og hva har vi hatt av kostnader. Så jeg kan godt si at hovedsakelig nå, helt fram til kapittel 20 i boka, så det eksterne regnskapet som vi har fokus på. Det fremkommer særlig i kapittel 6 i forbindelse med regnskapsanalyse. Da håper jeg dere har fått litt grann kjøtt på skjelettet i forhold til avskrivninger som vi snakket om. Det kan være altså to forskjellige sett av avskrivninger, internt og eksternt. Eksternt følger skatteloven og regnskapsloven. Det interne det følger bedriftens egne modeller og måte å sette opp på. Ok, da skal vi se. Vi går til da vi på side 128. Da vi også enige om følgende. Vi går videre med det ene prinsippet, nemlig det eksterne prinsippet, og vi går videre med finansregnskapet. Og finansregnskapet, det består av følgende. Det består av det såkalte balanseregnskapet, eller det vi vanligvis bare kaller det, balansen. Jeg kan sette på da her i parentes, hvis vi skulle ha en slags oversettelse av balansen til et dagligdagsspråk, så kan vi si at det en formuesoppstilling. Formuesoppstilling, eller om dere vil en verdioppstilling. Skal vi se, formuesoppstilling. Jeg skal komme tilbake til et eksempel etterpå. Balansen. Den andre delen som finansregnskapet består av, det resultatregnskapet. Resultatregnskapet. Og jeg setter i parentes, veldig enkelt og greit i forhold til vi har vært inne på før, resultatregnskapet, det resultatet som funksjon av inntekter og kostnader. Det egentlig det vi opptatt av. Så består finansregnskapet også av andre ting. Det kan være såkalte noter. Det heter gjerne noter, og det informasjon. Og så består det også av, det setter jeg parentes, og det ikke pensum for dere, men det kan være greit å bare varsle om det. Det står så vidt nevnt i boka. Det rett og slett da en kontantstrømanalyse. Jeg kan godt bruke et annet ord på det, nemlig pengestrømsanalyse eller likviditetsanalyse. Så denne nummer 4, altså ikke pensum for dere. Så de to vi skal bruke tid på, det de to der. Vi skal altså lære oss å se sammenhengen mellom da verdiene i bedriften og resultatet i bedriften. Vi kan illustrere det på følgende vis. Jeg har sagt tidligere at jeg anbefaler dere i veldig mange sammenhenger å bruke tidsakse. Tidsakse blir jo et bilde, og det lettere å forstå bilder enn å forstå tekst gjerne. Det illustrerer mye bedre. Så la oss tegne opp en tidsakse her. Og så sier vi følgende. Hvis vi holder oss nå til regnskapet over et år, Vi kan jo ta det året vi inne I, 2016. 2016, det har en start, første I første, og det har en slutt, 31. I 12. Så det betyr altså da at vi nysgjerrige nå på hvordan bedriften har gjort det I året 2016. Da vil vi på starten av året ha en balanse. Jeg sa at vi kan bruke ordet I, nei, forkortelsen IB står for inngående beholdning og inngående balanse, jeg sagt før. Men la meg skrive det opp. Vi har inngående balanse, og tilsvarende på slutten av året så har vi utgående balanse. Det betyr altså at vi har to verdisett. Det betyr vi har balanse første I første. Vi har balanse 31. I 12. Så har vi I løpet av året. I løpet av året så har vi skapt et resultat. Og resultatet, det en funksjon som jeg har skrevet øverst der, av inntekter og kostnader. Og så setter jeg på en bitteliten firkant her, og en liten firkant her borte. Jeg har sagt der nå at balansen, den en formuesoppstilling. Den viser altså verdiene som bedriften har. Vi enige om følgende? Dersom bedriften tjener penger I løpet av 2016, altså bedriften går med overskudd, det betyr resultatet positivt. Og hvis da han tenker seg her at bedriften har bestemt at det skal ikke betales utbytte til eierne, vi enige om at da må bedriften ha økt sine verdier fra starten på året til slutten på året. Vi enige om det? Dersom bedriften går med overskudd, så må jo verdiene som overskudd representerer forbli I bedriften dersom det ikke betales utbytte. Og det betyr at verdiene på slutten av året bedre eller høyere enn verdiene på starten av året. Så jeg setter på bare to piler på de to firkantene der, og da sier jeg her ordet netto formue. Og her tilsvarende nettoformue. Dette nettoformuen første I første. Dette nettoformuen 31. I 12. Så hvis vi nå sier dersom R større enn 0, altså dersom resultatet positivt, så vil det bety at nettoformue øker. Og dette ordet nettoformue, jeg skal illustrere det I, ja, det blir neste time. Nettoformue, det har vi et eget navn på. Det det vi faktisk, og som boka kaller egenkapital. Meget sentralt begrep, og vi kommer til å bruke det masse utover I boka. Ok, da, ja, dere kan få pause der, da får dere et halvt minutt. Jeg stjal to minutter av dere forrige dagen, så da gjør vi det sånn. Vi skal også se på regnskap, og vi har sagt at regnskap handler om kommunikasjon. Så her har du jo da et briljant eksempel. Og det som er viktig, det at dere er tydelige i regnskapsrapport. En ting som ikke tok med i stad, det årsberetning for eksempel, som gjerne hører med, når vi skal da fortelle og styre skal forklare hvordan bedriftens status er. Vi hadde noen grunker, men de borte nå. Det selvfølgelig veldig tydelig. Alle skjønner hva det handler om da, men vi kan jo velge også den måten der å beskrive det på. Og da blir det selvfølgelig mer akademisk og flottere, men vi skjønner ikke en dritt av det. Så hvordan ønsker vi egentlig å opptre? Vi ønsker altså å være tydelige. Så Ernie, han kan jo få sagt det. Jeg regner med at dere har fått med dere den der. Vi fortsetter på side 129. Side 129. Hvor mange av dere har sett på selvangivelsen deres? Jeg regner med at det mange av dere som har selvangivelse. Ok. Selvangivelsen består av to deler. Altså det henger sammen for all del, men det består av to deler. Det ene er resultatregnskap. Og det andre er balanse ved årsslutt. Altså 31.12. Jaha. Og det betyr jo egentlig at dette er jo akkurat det samme som bedriftene presenterer. Og selvangivelsen, jeg legger på en versjon her. Så her ser dere da, jeg har bare fjernet mine egne saker, og her ser vi da skatteplikt, lønn, unnskyld, skatteplikter, bidrag, livrenter, og så videre, hvis det er det. Hvis du har bolig, renter, aksjer, obligasjoner, og så videre, og så videre. Og vi ser altså da, vi har en inntekt fradragsside, eller sagt på en annen måte, skal vi se. Får du ikke inn den? Ja. Inntekt fradrag, det er jo det samme som resultat, inntekt minus kostnad. På tilsvarende måte, formue og gjeld, det er balansen deres formuesituasjon. Så begge disse delene, er dere med på det når dere har kikket på selvangivelsen at det faktisk er de to delene? Det ene er en formuesoppsats, altså en oversikt over deres formue, bruttoformue og nettoformue, egentlig deres egenkapital, står nevnt her. Det brukes ikke disse ordene, riktig nok, men det er det samme. Og tilsvarende så måles altså da inntekter og kostnader. Så selvangivelsen, den bør dere da følge med på og vite hva den står for. Side 130, og jeg velger nå å starte med den viktigste, nemlig hva er en balanse? Vi har jo for så vidt svart litt på det, i og med at vi har satt nå at det er en formuesoppstilling. Jo, den, altså balansen, den viser deres brutto og deres netto. Og netto formue. Den viser gjeld, uansett gjeldstype. Om det er gjeld som dere skal innfri på kort sikt eller på lang sikt, altså rett og slett, det er all gjeld som bedriften har. Nå går jeg tilbake til bedriften. Så det betyr altså da, vi får vite hva vi har av brutto og netto formue, vi får vite hva vi har av gjeld, vi får vite eiendeler, hva eier vi? Vi skal sette opp en illustrasjon. Og så må vi huske da at dette er balansen, den gjelder kun på en bestemt dato. Den, vi kan lage en balanse, vi kan lage en slik oversikt 1. januar, 2. januar, 7. februar, 13. mars, 3. juli. Det som vanlig, det at vi i hvert fall, og det krever skattemyndighetene, det at vi setter opp en på slutten av året. Men uansett, når vi setter opp denne, så gjelder den på et tidspunkt. Altså, dette er et øyeblikksbilde. Er det noen av dere som eier aksjer? En eier aksjer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flott. Men dere vet sikkert både pluss og minus, og det at verdiene kan endre seg dramatisk fra en dag til neste. Så det betyr altså at aksjeverdiene de er gyldige på det tidspunktet du leser av verdiene på for eksempel Oslo Børs. Dagen etter kan aksjene være dobbelt så mye verdt, eller de kan være null verdt. Så det betyr det er øyeblikksbildet. Og det er det vi da vil si om en balanse. Balansen er kun gyldig på det tidspunktet den har satt opp. Den kan ha en helt annen betydning noen få dager etterpå. Det kan gå i begge retninger. La oss sette opp et eksempel for å illustrere. Kan dere lage en balanse for dere selv? Er det mulig? Svaret er selvfølgelig ja, så la oss prøve det. Vanligvis så setter vi opp balansen på slik som en boks, og derfor jeg tegnet en boks i sted. Og så setter vi opp da at vi har eiendeler. Og vi har da såkalt nettoformue, men nå heretter begynner jeg å kalle det for egenkapital. Og jeg bruker forkortelsen EK. Egenkapital og gjeld. Så det betyr altså da at det er to forskjellige sider i en slik balanse. Vi har en eiendelsside, og eiendelsside den viser, illustrerer rett og slett hvordan vi har plassert penger. Vi kan godt kalle det for investeringer. Altså plassert. Vi har plassert verdier i forskjellige ting. Vi har bundet penger i forskjellige ting. Egenkapital og gjeld, den siden kan vi kalle for finansiering. Plassert. Og det kan bety at hvilken kilder har vi til finansiering? Hvordan har vi anskaffet penger? Hvordan har vi fått tak i midler? Så det betyr altså, hvis jeg velger ett ord, tilgang. Dere kan velge etter hvert, så kommer vi til å bruke forskjellige begreper. Så deler vi gjerne da balansen opp i følgende. Ikke bare gjerne, det er det vi har lovpålagt å gjøre. Vi har såkalte anleggsmidler. Vi har anleggsmidler, og vi har det som heter omløpsmidler. Anleggsmidler og omløpsmidler. Jeg bare skriver ved siden av. Anleggsmidler. Omløpsmidler. Dette er ord som dere vil lære dere etter hvert. Så vi har altså anleggsmidler, og vi har omløpsmidler. Eksempler på anleggsmidler, da bare setter jeg opp tilfeldig her for dere. Noen av dere har bil. Noen av dere har en bil, og hvor mye verdi har den? La oss si at det er 20 000 kroner, er bilen deres verdt. Så har dere noe digitalt utstyr. La oss si at dere har en TV. Den kan være verdt. Det var en student her i fjor som fortalte med følgende. Han hadde en TV, holdt jo på dette stolen, men han hadde en TV til 30 000 kroner. Og da tenkte jeg, stakkars jævel. Det må være noe av det mest idiotiske kjøpet som er gjort. Vi vet at den sannsynligvis har halvert seg siste året. Vi har forskjellige telefontekniske utstyr, som dere kaller mobil, eller nei, hva dere kaller det, smarttelefon, dere kaller det. Og la oss si at den har en verdi på 10 000 kroner. Noen av dere er så smarte at dere har kjøpt dere hus eller leilighet. det har blivit mer och mer inte vanligt kanske men inte ovanligt bland studenter så last där där har fläskat till med följande och där står det nå 2 miljoner. Det syns det måste ha så pass. Så detta är några exempel på värdier som dere äger. Och anläggsmedel runt att jag placerar det här, det är att detta är grovt sett gjenstander som dere har tänkt att ha bruke i mer än ett år framöver. Vi ska senare komma in på reglerna för splitting och dere ser med en gång att det kan vara något skön. Någon av er vill självfølgelig säga att nej herregud mobiltelefon ska jag byta allerede efter 8 månader. Och visst det dere menar så ska det talet stå nede här. Men låt oss inte hänga oss upp i det. Men detta är exempel på anläggsmedel, alltså gjenstander dere äger. Det är eiendelene deres. Bland omløsmidler så har vi också någon forskjellige. Dere går igen nå idag och så finner ut att dere har mat för 20 000. Noen av dere har en fryser. Och mora deres har da selvfølgelig stappet den full för dere för den syns synd i dere. Så mat 20 000 kroner är värdene. Så har dere klær, och dere är passe bortskjemt, så dere har klær for til sammen 40 000. Och så är dere så lure att dere har lånt. Lån till andra. Det kan vara medstudent som dere har gjort en snedig avtale med. Dere har lånt bort 50 000. Är vi enige om att det är en eiendel? Det är ett värdedokument för dere att dere har fått en person dere har lånt bort 50 000 och välkomna skrivit jag skyller 50 000. Då är det en eiendel på lik linje med om det är klær eller TV eller vad det är. Så har dere ett lite bankinskudd. Dere har ett bankinskudd på 50 000. Hvordan dere har fått tak i bankinskuddet, det aner vi foreløpig ingenting om, men vi har ett bankinskudd på 50 000. Och så är det då någon så rakk opp handa i stad, aktier. Dere har aktier per denne dato på 40 000. Så nå setter jeg opp her. Dette er per 13.9.2016. Denne balansen er kun gyldig i dag. Kan gå til at den har samme verdi i morgen, men sjansen er veldig stor for at det ikke er det samme. Så hvis vi nå ser her, så betyder det följande. Hvis jag summerar allt detta och jag skriver upp riktigt, så betyder detta att dere har sum eiendeler, det kallar vi gärna för totalkapital. Totalkapital. Ett annat ord på det är brutto formue. Detta ord, ja, ursäkta. Totalkapital är ett ord som brukas stort sett genomgående i hela boka och senare för andra fag. Bruttoformue är stort sett aldrig nämnt i böckerna. Jag brukar det för att jag tror de flesta av er förbinder nog med ordet bruttoformue och nettoformue. Namnet skämmer ingen. Så det betyder alltså det. Dere har nå värdier för tillsammen 2 miljoner 290 000. Är vi eniga om att något av detta är objektivt och något av detta är subjektivt värderat? Vi ser med en gång för exempel att hvis dere har ett bankinskudd, det är klart objektivt. Det är bara ringa banken och spørre, vad hur mycket pengar har jag på bankinskuddet mitt? Jo, det var 50 000. Och vad är aktierna akkurat denna dato? Det kan dere läsa på Oslo Børs för exempel. Lån till andra, där har du ett dokument. Däremot värdien av mat och klær, är vi enige om att den är skönsmässigt subjektiv. Det kan vara något helt annat. Ser det då att la oss si att det står fritt att bestämma nå. Ser det att det då kan påvirka regnskapet, sminka regnskapet i en eller annan riktning. Hvis du önskar att framställa eiendelene som mer än det faktiskt är, ja så kan du för exempel istället för 20 000 skriva 30 000 och istället för 40 skriva 60. Då har du fått ett större tal nere här. Varför gör du det? Det ska vi se på om lite grann. Men dere ser altså da, dette er en blanding av objektivitet og subjektivitet. Ta huset deres. Hva har det vært? Har det vært 2 millioner? Det kan godt hende at det har vært 2 200 000. Hvis vi ser på hvordan husprisene for eksempel i Oslo stiger i løpet av en måned. Så vi vet altså at her er det masse subjektivitet. Men på en eller annen måte så må vi prøve å lage disse verdiene og få satt opp og målt verdiene. Dette skal vi komme tilbake til litt grann etter hvert. I det faget her så blir det ikke mye av det, men de som har finansregnskap, som er gjentatt nå, kjedsomhet, de får selvfølgelig dette fullt ut. Det jeg har satt opp nå, det er altså følgende. Vi har en balanse som viser en brutto formue på 2.290.000. Betyr det da at denne bedriften, eller dere som privatperson, er formuende? Hvis vi bruker det ordet på det. Nei, vi trenger mer opplysninger. Hva skal stå på den andre siden? Den andre siden av balansen. Balansen heter en balanse, og det gjør den av følgende grunn. Eiendelene våre har en verdi på 2.290.000. Er vi da enige om at da må vi ha skaffet til veie midler for til sammen 2.290.000 på et eller annet tidspunkt? Det er nødt til å være det samme tallet. Det heter også totalkapital. Det betyr altså da, vi har eiendeler for 2.290.000, og de må være skaffet til veie på følgende vis. Enten som egenkapital, eller som langsiktig gjeld, eller som kortsiktig gjeld. Altså egenkapital, langsiktig gjeld, kortsiktig gjeld. Vi skal komme tilbake til senere at skille mellom anleggsmidler og omløpsmidler et år, og skille mellom egenkapital, langsiktig gjeld, kontra kortsiktig gjeld er også et år. Men det skal vi takke for mange ting samtidig. Jaha, la oss sette opp da følgende. Dere har jo kjøpt et hus, eller leilighet, eller et eller annet, og da har dere sannsynligvis pantelån. Og pantelånet deres, det er på 1.500.000. Det er pantelånet. Dere har et dokument på det. Dere har et privatlån. Det kan jo være dere som har lånt penger av slektninger, venner. Det er privat, og det er lov å ha det, for all del. Så dere har til sammen langsiktig gjeld på 1.600.000. Kortsiktig gjeld. Der kan dere ha kreditkort. Jeg skal ikke spørre i salen hvor mange som har det, men norsk ungdom har en god del av det. Så dere har kreditkort for 50 000 kroner. Så har dere forbrukslån. Forbrukslån på 50 000. Så det betyr nå, dere har to typer kortsiktig gjeld. Kredittkortgjeld og forbruksgjeld. Det må dere sannsynligvis innfri ganske kjapt. Er dere klar over hvilke frister dere selv har på kreditkort og sånne ting? Ja. Det burde alle ha fullstendig oversikt over. Så la oss si at til sammen så har vi 100 000 i dette. Så har vi 1,6 millioner i langsiktig gjeld. Og så setter jeg en strek, en klar markering her. For nemlig, deres egenkapital, jeg velger også et annet ord, nettoformue. Vet dere hva den er definert som? Og det er per definisjon. Dette er selve definisjonen på egenkapital, eller om vi vil nettoformuen. Og det er at den er lik eiendeler minus gjeld. Og det betyr at dette må jo alltid gå opp. Derfor må en balanse alltid balansere. Det får dere ut fra definisjonen. Og det betyr altså da, jo, dere har eiendeler til sammen for 2.290.000. Dere skylder penger på 1,6 pluss 100, altså 1,7 millioner. Er vi da enige om at ut fra det dette lille regnestykket regnskapet viser, så har dere en netto formue, eller om vi vil en egenkapital, på differansen mellom 2,290 og 1,7. Er vi enige om det? Det må nødvendigvis være deres netto formue. Det kaller vi og definerer vi som egenkapital, og det betyr altså da her at den vil være på 590.000. Når dere ser og uttaler om følgende, den og den familien eller den og den enkeltpersonen rike eller fattige, har dere grunnlag for å si det? Nå kan dere jo se her. Midt-Norges, jeg ble så imponert, eller med motsatt fortegn for mange, mange år siden, det var Midt-Norges største private personlige konkurs. Det var i Trondheim, rett utenfor Trondheim sentrum. Da var det en familie, grunnen til at jeg kjenner til det, at den hadde en kollega eller kamerat som var naboer med de her, og han var noen ganger veldig fortvilet, fordi at denne familien, som da, de levde på veldig høy fot, og de hadde jo alt mulig rart, og de dro på alle mulige ferieturer og sydenturer og USA-turer, og det ville jo gjerne ungene til våre venner gjøre også, men de hadde jo ikke råd til det. Og de måtte jo da lære opp sine unger på en annen måte. Og plutselig så sprakk bobla en dag, og det var da den største personlige konkursen, og dette sikkert 20 år siden. Og de hadde en gjeld, jeg husker aldri om de hadde 50 eller 25 millioner i personlig gjeld. Vi kan jo gange det med to i dag. Hadde vært hyggelig plutselig å få vite det, at jøss, det visst ikke så bra med oss. Kona har gått rundt og trodd at det var bra, så viser det seg at det et helvetes økonomisk rot, alt sammen. Alle trodde at dette var rike folk, for det vi ser, vi enige om at det vi ser eiendeler. Det bruttoformuen vi ser. Vi ser om folk har mange TV-er, om de har mange biler, om de har hus og hytter og bla bla bla, flotte klær og så videre og så videre. Det ser vi. Mer eller mindre selvfølgelig. Vi får et inntrykk av å tenke på at så heldige de som er så rike. Men det vi ikke ser, og det har vi heller ikke ordentlig tilgang på, vi kan riktig nok kikke og lurkikke skattebøker og sånne ting, men vi vet jo ikke hvor mye det skylder. Det kunne jo gått henne her, hvis vi endrer tallet, og sier at jo, vi eier verdier for 2.290.000. Det bare så trist at vi har 3 millioner i lån. Så over til dere. Dere nå nettoformuende? Altså da mener jeg at har dere nettoformue, har dere egenkapital? Dere skal få et halvt minutt å tenke dere om på svaret. Ok, få høre. Det noen av dere som føler at, altså jeg skal ikke vite selvfølgelig privatøkonomien deres, men i sånn grovt sett, synes dere dette virker deprimerende? Sånn, hvor mange av dere føler og tror at dere kommer ut med negativ egenkapital? Søren, det der kan jo misforstås til de grader. Det står jo en strek der. Helvete. La meg gjøre sånn, så jeg ikke tror det minus. Det ser jeg nå. Sånn, altså, den sjela her har 590.000 i nettoformue, og så har en egenkapital på det. Hvor mange av dere redd dere kommer ut med minustall der? Ingen. En bare. Har du lyst til å si hvordan du tenker? Du har studielån, ja? Jaha. Har du gått der ett år? Du har gått i tre år. Så det betyr at du har i studielån i dag på sånn grovt sett 250.000, kanskje noe sånt? Ja, nok så vanlig. Og så tenker du som så når du ferdig her, da sier etter tre år, helsikke, jeg har jo lån på 250.000. Jeg har jo ingen verdier. Ok, jeg har en mobiltelefon, kanskje jeg kan få 300 kroner for den. Mat er jo ikke noe, jeg er jo fullstendig tomt i kjøleskapet. Klærne mine er utslitt. banken, nej, jag har ikke noe i banken. Jo, det visst 300 kroner der også. Aksjer har jeg aldri hørt om. Jeg har ingen leilighet, ingen hus. Jeg leid i alle år. TV har jeg ikke, bil har jeg ikke. Uffa meg. Jeg har da, sånn, så grovt sett, så det veldig fort gjort å komme ut her med en egenkapital på minus, da si 250.000. Men, hva har vi glemt da? Under anleggsmidler, folkens, tenkte om. Har dere noe verdi under anleggsmiddel som faktisk kan ha stor betydning? En gang til. Nei, du har ikke noe hus. Huset du har ikke noe hus, du. Nei, du er helt blakk. Så det ikke noe verdier oppe der om til. Det betrakter du som null. Og omløpsmidler, der betrakter du også som bortimot null. Du har kanskje 1500 kroner, 300 klær og disse videre. Ja. Men hva glemmer dere? Utdanningsbiten deres, ja. Jeg mener med at dere tar utdannelse fordi at dere går rundt og tror, håper, ønsker at utdannelsen deres skal gi dere en ekstra fremtidig inntjening, innbetaling i forhold til det å ikke ta utdannelse. Stemmer det? Selvfølgelig dere faglig interessert også. Men hvis vi glemmer den biten, men ser på ren økonomi, så det betyr altså at din treårige utdannelse har, vi skal senere komme inn på investeringer, dere har en nåverdi, en dagsverdi av fremtidige ekstra innbetalinger til deg. De må du ha med i regnestykket her. Det heter immaterielle verdier, det så. Men det betyr altså da, du kan jo ikke plukke og si at her har jeg, du kan gå til banken og si at jo, jeg har fremtidig innbetaling. Det vil banken, det eneste banken opptatt av, jo, det opptatt av titlen. For de vil gi deg noe på grunn av titlen din. Og banken, det jo nettopp et slags bevis på at de ser at dette har verdi. Så hvis dere skal sette opp, jeg har ikke noen formening om hva som skal stå der, men vi enige om følgende at høyst sannsynlig, det rimelig antagelse at verdien av disse ekstra fremtidige lønnsinnbetalingene større enn studielånet du har. Så studielånet, jo, det står under langsiktig gjeld. Der står det lass i 250.000. Og så har du ikke noe kreditkort. Du har vært forsiktig, levd nøkternt og så videre. Men på anleggsmidler på andre siden der, så kommer det kanskje opp 2 millioner kroner i form av fremtidig ekstra innbetaling. Er du med på det? Og da ser det straks lysere ut, for da kommer du fort ut her med en egenkapital, netto formue, med da, nå husker jeg ikke om jeg sa 3 eller 2 millioner, men altså da si 2 millioner minus. Dere med på den tanken? Det det som ligger der. Og det noen vil si at jeg ikke kan tenke sånn, Ivar. Jo, det til og med i regnskapsloven, så det poster som heter immaterielle verdier. Og immaterielle verdier, det rett og slett, det ikke ting vi kan løfte opp og si, men som sier immaterielt, det noe vi har der som vi må forvente at vi får en inntjening på. Og dette jo nettopp, som jeg sa i sted, dette grunnen til at banker og långivere ser på deres formelle utdannelse. La oss si, gammel du? 21. Hvis du sammenligner med en annen 21-åring, nei, var det ikke 21? Ja, vi sier at du 25 da, bare for å sa et tal. Så det betyr altså da at hvis vi da sammenligner oss med en annen enn uten utdannelse, hvem vil banken helst låne bort penger til? Vi enige med at det den med utdannelse? Banken føler seg tryggere da, så enkelt det. Sånn tenker bankene. Akkurat som bankene når de vurderer godheten på bedrift, så ser de på hva deres utdannelse har de som daglige ledere, hvilken bakgrunn har de, for eksempel. Men det betyr altså da at, tilbake til den der, det viser altså da en persons netto formuesituasjon. Så her betyr det, hvis dette var tallet, så kan vi gå rundt og si, eller ikke gå rundt og si, men bare hos oss selv vite det. Ja, vi netto formuene med underkant av 600 000 kroner. Det situasjonen per i dag. Vi da råheldige, du hadde aksjer, råheldige, i dag og i morgen om 2 dager, så går aksjene kjempevers til værs her, så de på 40 000 har plutselig nå vært 140 000. Vi enige med at da har formuen i løpet av noen dager uten at vi har løftet en finger av steget til 690 000? Men så neste uke så går det til helvete med alle aksjene. Og da vi nede på 550, for eksempel. Dette bildet av hva vi mener med en balanse. Den viser altså hvilke ting vi eier og vad vi har som gjeld. Og så sa vi, var det ett punkt, og dere kan godt skrive det, skal vi se, hvor var det var den? Jo, på side 133, jeg skal gå inn på det eksempelet, men på side 133, ved siden av den øverste tabellen, eller det bare en tabell der, den tabellen, så skriver det, se tilbake på side 118, og renter på egenkapital. Husker dere at jeg sa jeg skulle komme litt tilbake til det? En ting at vi betaler renter på lån. Der får vi jo et dokument fra banken som sier at vi skal betale lånerenter. Men legg merke til det som står der nå. Hvis jeg som dette representerer meg eller min bedrift, jeg har altså nå en netto formue på 590 000. Jeg kunne gjøre følgende. Jeg kunne avslutte denne bedriften. Tenk dere litt annen tekst. Selger alt jeg har. 2 290 000 får jeg inn da, hvis bokført vettug satt opp. Jeg gjør opp for all gjeld, og jeg sitter igjen med 590 000. La oss dette være en næringssak. Fra den næringen så kan jeg altså ta ut 590 000 netto. Er det gratis å bruke de 590 000 i denne næringssammenhengen? Nei, er svaret. Jeg kunne i prinsippet ha tatt ut de 590 etter å ha avsluttet og satt inn på en bankkonto og fått renter. De rentene som jeg da kunne ha fått, ser vi at de går jeg glipp av så lenge jeg lar den næringen der bestå. Det det vi mener med kalkulatoriske renter og renter på egenkapital. De fleste småbedrifter, de bryr seg ikke om det, de tenker ikke sånn i hele tatt i sitt regnskap og sine vurderinger. Delvis fordi at de ikke skjønner det også. Store bedrifter, de gode på dette. Husk, det ikke gratis å ha egenkapital i en bedrift. Du har bundet penger, du har bundet midler. I prinsippet så jo dette dine midler. Så har vi begrensninger ut fra aksjeloven, hvor mye du har lov å ta ut og så videre. Det noe sånn, men la oss glemme sånne regler. Men i prinsippet så kunne du ha solgt bedriften for 2.290.000. Du kunne gjort opp for all gjelda, kortsiktig, langsiktig, og sitte igjen med en slump penger på 590.000. De kunne satt på en bank som et bankinnskudd og fått renter på det. De rentene går du glipp av. Det de vi offrer. Og det offersynspunktet. Vi skal komme tilbake til offersynspunktet under alternativkost i kapittel 7. Men da håper jeg dere har fått litt bedre forståelse for hva vi mener med kalkulatoriske renter på egenkapital. Vær så god. Ja, hvis vi sier at bokført verdi rimelig i forhold til markedsverdi. Litt høyere. Ja. Nei. 1,5 pluss 1, det 1,6. 1,7, det kan godt hende at jeg regnet feil der. Nei, det riktig. Litt høyere. Jeg hørte ikke det siste du sa. Ja, vi har eiendeler til sammen 2,290. Ikke 2,5. 1, vi har 1.500.000 pluss 100, det 1.600.000 i langsiktig gjeld. Nei, jeg håper jeg skriver riktig. 1,5, 1, det 1,6. De to der har vi 1,7. Nei, det skal være riktig. Men viktig spørsmål, det du stiller, altså, ser dere hvordan vi skal få en balanse til å balansere? Det det du stilte spørsmål om, fordi at du leste feil tall. Ser vi altså at det netto formue eller egenkapital, den alltid, som det står øverst definisjonsmessig, eiendeler minus gjeld. Den alltid den. Så balansen, den skal alltid balansere. Og det må den gjøre ut fra den definisjonen. Og det en kjempebrøler på eksamen. Og dessverre så gjør noen det hver gang det kommer en sånn eksamensoppgave, det at dere ikke har likt lik sum på de to sidene I balansen. Og så lenge dere da ikke kommenterer det, så betyr det at dere ikke har skjønt det. Dere skjønner ikke hva dere driver med. Derfor vi tilbake til denne definisjonen. Det den som egentlig sørger for, den nøkkelen for at en balanse skal balansere. Det en måte å se det på. Det andre jo rett og slett tenkemessig. Når jeg har eiendeler på 2,290, da må jeg også skaffe et verdier tilsvarende. Det helt rimelig å tenke. Ok, vi skal... Da vi ser 10 minutter. Da skal vi gå... Ja, det noen andre som har spørsmål eller kommentar? Ok, da går vi til det eksempelet. Og jeg nå på side... Skal vi se. Dere kan starte nederst på side 131. Altså... Side 131 til side 134. Vi skal se på et lite eksempel. Balansen endres over tid. Og vi kan jo tenke oss at vi nå har en tidsakse, og vi har... Eksempelet, altså det som nå står på siden 131 til 134, den første tabellen, den gyldig 1. Januar. Så har vi neste dato 8. Januar, neste 31. Januar, og så hoppes det utover til 31. i 12. Så skalaen ikke helt riktig, men la oss ikke bry oss om det. Det betyr altså vi har en balanse, nummer 1, en balanse nummer 2, en balanse nummer 3 og en balanse nummer 4. Og vi skal altså da se hvordan disse balansene endres over tid, altså gjennom dette året som vi ser på. Så jeg starter nå med balanse 1. Og vi tegner den. På følgende vis, hvis noen av dere har vært bort til T-kontor, så kan du se at, legg merke til at der det en vertikal, og der det en, nei, unnskyld, en horisontal, og der en vertikal strek, og det T-en I T-kontor. Men la oss tenke oss følgende. En av dere ønsker å starte bedrift, starte næring, og dere sitter da 1. Januar og tenker at nå starter jeg. Da tar dere og setter inn ½ million kroner som bankinnskudd I næringssammenheng. Det eiendelen til denne bedriften, eller denne næringsenheten, akkurat 1. Januar, da strengt tatt klokka 24.00. Det det som skjer. Hvordan har vi skaffet disse 1 million til veie? Jo, dere har hatt sparepenger, tilsvarende 500.000 kroner, og dere har lånt 500.000 kroner. Nå kunne vi ha godt si at vi har hatt et innskudd på 1 million, vi har fått et lån på 500.000, altså mangler vi 500.000, og det må være vårt eget innskudd. Så det betyr sum 1 million, sum 1 million. Så balansen, den nå korrekt. Dette da, vi kan kalle dette for startbalansen eller åpningsbalansen, men dette verdisituasjonen I det øyeblikket vi starter næringsbiten. Så forflytter vi oss fremover til tidspunkt nummer 2, altså balanse 2, og da har det skjedd en del ting. Uansett, så må jeg... Vent litt, den streken var dum. Ja, ok. Det har skjedd en del ting. Altså, nå går jeg fra trinn 1 som står nederst på side 131, og så har dere trinn 2 som da starter I andre avsnitt på side 132. Der står det, I løpet av de første dagene I januar, ankommer maskinen vi har kjøpt for 300.000, fakturaen forfaller til betaling ved mottakelse. Altså vi skaffer oss noe, og så betaler vi dette. Hvordan ser da bankinnskuddet ut? Er vi enige om at bankinnskuddet må da synke fra 1 million til 700 000? Vi har brukt 300 000 av bankinnskuddet, så når vi er ved den 8. januar, så er det igjen klokka 24.00 om kvelden, så betyr det at da er bankinnskuddet på 700 000 kroner. Lånet vårt er fortsatt på 500 000. Hvordan er det med egenkapital? Har den sunket? Ja eller nei? Er vår netto formue endret? Er vår brutto formue endret? Nei. Det eneste som har skjedd, det er at den 1. januar, da hadde vi et bankinnskudd på 1 million. Nå har vi et bankinnskudd på 500 000. Og så har vi en maskin på 300 000. Så vår brutto formue, den er intakt. Det er bare at vi har byttet verdier. I stedet for å ha et bankinnskudd på en viss verdi, så har vi nå i tillegg fått en maskin. Vi har brukt penger fra bank til å finansiere en maskin. Så formuen er 1 million. Det skal gjelde begge sider. Og vi ser altså at egenkapitalen er intakt. Virker det rimelig at egenkapitalen ikke har endret seg? Er det rimelig her å si at vår nettoformue ikke har endret seg? Ja, grunnen er rett og slett så enkel. Vi har byttet penger, summert til 300 000, til en maskin til 300 000 kroner. Det er ikke noe annet vi har gjort. Så den transaksjonen der, den gjør at vi hverken blir rikere eller fattigere. Vi går et takk videre. Nå har vi balansen ved tidspunkt 3. Og det er altså da det som starter på side 132, midt på siden, der det står videre blir det den 31. januar kjøpt inn råvarer og så videre på kredit. Vi kjøper råvarer på kredit. Vi har 60 dager levering, og varene koster 1 million, de koster 100 000 kroner. Hva skjer nå? Nå skal vi altså sette opp en ny balanse som er gyldig 31. januar klokka 24.00. Så vi kan jo begynne å sette opp da for eksempel bank. Vi kan sette opp maskin. Nå bryr jeg meg ikke noe om rekkefølgen. Når vi kommer til neste kapittel, så skal vi, eller vent litt i det kapittelet her, skal vi se nøyere på rekkefølgen på disse postene. Men nå bryr jeg meg ikke noe om det. Så bare lar det stå. Vel, bank har vi sannsynligvis noe. Maskinen er fremdeles noe verdt. Og så har vi kjøpt oss varer. Det må bety at vi har skaffet oss et varelager. Om vi kaller det råvarer eller varer, det spiller ingen rolle nå. Hva skal stå på dette? Kan dere bistå med det? Vi har vel tre minutter igjen. Hva er verdien av bank som skal stå her nå? Ut fra opplysningene. Det er det samme, ja. Det står ikke at vi har brukt penger fra banken. Maskina, hva med den? Fortsatt 300 000? Ja. Så har vi fått en varebeholdning som er 100 000. Og det betyr, nå har vår brutto formue fra trinn 2 til trinn 3, den har da tydeligvis økt. Vi har ikke nå 1 million lenger, vi er 1 million 100 000. Da må vi også ha 1 million 100 000 her. Vår brutto formue har økt. Betyr det noe av at vi har blitt rikere? Nei, for det som er interessant er jo da vår netto formue. Og hvis vi da går på lån, jeg kan sette opp egenkapital, vi kan sette opp lån, og så kan vi sette opp den siste, for den heter jo nå leverandørgjeld. Vi har fått levert varer som vi ikke har betalt, altså på kredit, som det stod. Og leverandørgjelda, den altså da på 100 000 kroner. Og lån og egenkapital intakt. Det står ingenting om at de har endret, altså dette er situasjonen. Så vi ser, altså gjennom disse tre trinna i januar, så ser vi at egenkapitalen, 500, 500, 500, den altså uendret. Så hopper vi fram til balansen i trinn 4, da vi også på slutten av året. Da kan dere kikke på den selv til neste gang, så kommer jeg til å gå gjennom den og bruke noen minutter på det. Og så kan dere jo, for deres egen skyld, leke litt med å endre tall at og fremmer og se hvordan det har som konsekvens.